второ тримесечие 2016 година. Евангелието от Матей.
Урок 7. Господ на юдеите и на езичници.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Аз, Господ, те призовах правда и ще хвана ръката ти и ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите. Исаия 42 глава, 6 стих.
В Матей 15 глава, 24 стих Исус изрично заявява: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. Несъмнено служенето на Христос, времето в плътта, е насочено предимно към Израилевия народ. Но, както показва цялата Библия, Израил не е единственият народ, за когото е загрижен Бог. Причината да избере Израил е чрез него да благослови всички народи по земята. Така казва Господ, който е направил небето и го е разпрострял, който разклал земята с произведенията й, който дава дишане на людите, които са на нея, и дух на тия, които ходят по нея. Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти ще те пазя и ще те поставя за завет на людите, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш запрените от затвор и седящите в мрак и стъмницата. Именно от Израил и по-точно от Месия, който ще се появи от Израил, Бог достига до целия свят. През тази седмица ще разгледаме още една част от Божия мисионски план за достигане до всички нуждаещи се от спасение.
Неделя. Нахранване на гладните.
Едно от най-известните чудеса на Исус е нахранването на 5000 мъже, освен жените и децата. Но както с всичко останало в Новия Завет, тази история не присъства там без контекст, който ни помага да разберем още по-дълбоко смисъла на извършеното от него.
Прочетете Матей 14 глава 1 до 21 стихове. Какво се случва точно преди чудодейното нахранване и каква роля играе това събитие в онова, което следва?
Матей 14 глава от 6 до 11 стихове. А когато празнуваха рождения ден на Ирод, дъщерята на Иродиада танцува по средата и угоди на Ирод. Затова той склетва и обеща да й даде каквото и да поиска. А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тук на блюдо главата на Йоан Кръстител. Царят се наскърби, но заради клетвата си и заради седящите с него заповяда да й се даде и прати да обезглавят Йоан в тъмницата. И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на момичето, а той я занесе на майка си.
Поставете се на мястото на учениците. Току-що са отсекли главата на Йоан Кръстител, един определено Божий човек. Знаят, че се е случило, защото лично са го съобщили на Христос. Въпреки че текстът не ни го казва, новината по всяка вероятност е твърде обезсърчителна за тях. Несъмнено подлага вярата им на изпитание. Но след извършеното чудо от Исус, тя вероятно получава нов тласък, особено след това отпадане. Тази история обаче има и много по-дълбок смисъл, без значение какво е донесла за растежа на вярата в учениците. Чудото на Исус с нахранването на юдеите напомня на всички за манната, която Бог осигурява на израелтяните в пустинята. В юдеизма присъства преданието, че Месия ще дойде на Пасха и че неговото идване ще е съпроводено с ново падане на манната. Така че когато Исус нахранва 5000 мъже точно преди Пасхата, никой не се изненадва от шушукането между множествата дали той не е Месия и дали няма да направи по-голямо чудо да храни всички непрестанно, възстановявайки манната. Точно такъв Месия желаят хората, загрижен за физическите им нужди. В този момент тълпата е готова да направи Исус цар, но той не е дошъл за да бъде цар и отказът му силно ги разочарова. Имат своите очаквания и когато не им отговаря, мнозина се обръщат против него, въпреки че е дошъл да направи много повече, отколкото предвиждат техните тесногръди и светски очаквания.
Как вашите очаквания спрямо Бога биха могли да се окажат твърде тесногръди? По понеделник, Господ на цялото творение.
След нахранването на множествата, Исус нарежда на учениците да се качат в ладията. Иска да ги отдалечи от хаоса и задуха на тълпата. Един добър учител винаги предпазва учениците си от онова, което още не са готови да понесат. В книгата «Купнежът на вековете», глава «Една нощ в езерото», Елън Уайт пише: след като извика своите ученици, Исус им нарежда да се качат на лодката и веднага да се върнат в Капернаум, а да оставя той да разпусне множествата. Учениците протестират, но той заговаря с твърдост, каквато никога преди не е проявявал към тях. Разбират, че с по-нататъчно противопоставяне няма да постигнат нищо и мълчаливо тръгват към езерото.
Прочетете Матей 14 глава 23 до 33 стихове. Какво ни разкриват тези текстове за личността на Исус и за естеството на спасението?
Матей 14 глава 25 до 32 стихове. А в четвъртата стража на нощта той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха да ходи по езерото, се изплашиха, мислейки, че е призрак, и извикаха от страх. А Исус веднага им проговори, като каза: дерзайте, аз съм, не се бойте. А Петър в отговор му каза: Господи, ако си ти, заповядай ми да дойда при теб по водата. А той каза: ела. И Петър слезе от кораба и вървеше по водата, за да отиде при Исус. Но като видя силния вятър, се оплаши и като потъваше, извика: Господи, спаси ме. А Исус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в кораба, вятърът утихна.
Моментът на откровението настъпва, когато ужасените ученици се чудят кой върви към тях по водата. Исус им казва: аз съм, не бойте се. Фразата «аз съм» е превод на гръцкия израз «Ego Eimi». Това е името на самия Бог. Писанието отново и отново ни показва, че Бог владее над цялата природа. Например, 104-я псалм ясно показва, че Бог не само е създал всичко, но и го крепи. Светът продължава да съществува, а природните закони да работят именно чрез неговата сила. Това няма нищо общо с Бога на деизма. Създал света, за да го остави после на самотек. Юдеи или езичници, ние дължим своето продължаващо съществуване на поддържащата сила на същия Господ, който смълчава морето. Викът на Петър: Господи, избави ме, би трябвало да е отглас от нашия, защото ако Господ Исус не ни спаси, кой друг би го направил? Безпомощността на Петър в тази ситуация отразява нашата пред лицето на всичко, с което ни затрупва греховният свят.
Помислете колко безпомощни сте в действителност, оставени на милостта на сили много по-велики от самите вас и отвъд вашия контрол. Как тази реалност би трябвало да ви помогне да потвърдите зависимостта си от Исус? Вторник. Сърцето на лицемера.
Затова Господ каза: понеже тия люде се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мене и благоволението им към мене е по човешки поучения. Исая 29 глава 13 стих.
Въпреки че Господ говори на древния Израел, каква вест се съдържа тук към църквата днес? Кои са двата основни проблема, против които Господ ги предупреждава и как да сме сигурни, че не вършим същото?
Векове след като Исаия записва тези думи, Исус ги цитира, докато спори с религиозните водачи.
Прочетете Матей 15 глава 1 до 20 стихове. Какъв е конкретният проблем тук и как го разрешава Исус?
Матей 15 глава от 1 до 9 стихове. Тогава при Исус дойдоха фарисеи и книжници от Ерусалим и казаха: защо твоите ученици престъпват преданието на старейшините, понеже не си мият ръцете, когато ядат хляб? А той в отговор им каза: защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? Лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: този народ се приближава при мен с устата си и ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от мен. Но напразно ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.
В конкретен момент след завръщането си в Капернаум, Исус се впуска в спор с юдейските учители по въпроса за това какво прави човека нечист. Учителите са добавили към закона най-различни правила и ограничения за външната нечистота. Например, ръцете трябва да се мият по определен начин, но учениците не се притесняват от наложеното ограничение и когато книжниците и фарисеите от Ерусалим ги посочват, Исус им отговаря. Накратко, Христос силно изобличава капана, в който всички лесно попадаме – лицемерието. Кой от нас в даден момент от живота си не е бил виновен, че осъжда някого за постъпките му било устно или в сърцето си, въпреки че сме вършили или вършим същото, ако не и по-лошо? Ако не внимаваме, сме склонни да забелязваме грешките на другите, докато в същото време сме слепи за своите собствени. Затова лицемерието ни се отдава сякаш напълно естествено.
Всички мразим лицемерието в другите, лесно го забелязваме при тях. Как да сме сигурни, че способността ни да виждаме лицемерието в другите не е просто израз на същото лицемерие в нас самите? Сряда, трухи от масата.
След като храни, изцелява и проповядва на собствения си юдейски народ, Исус взема драматично решение. Напуска територията на юдеите и влиза в тази на отхвърлените, на езичниците.
Прочетете Матей 15 глава 21 до 28 стихове. Как да тълкуваме тази история?
Матей 15 глава 22 до 28 стихове. И ето една хананка излезе от онези места и извика, като казваше: «Смили се за мен, Господи, сине Давидов! Дъщеря ми е лошо обсебена от демон», но той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се моляха, като казаха: «Отпрати я, защото вика след нас». А той в отговор каза: «Аз не съм изпратен при други, освен при загубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни ми». Той в отговор каза: «Не е хубаво да се вземе хлябът на децата и да се хвърли на кученцата». А тя каза: «Да, Господи, но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тогава Исус в отговор и каза: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде както искаш». И от онзи час дъщеря й оздравя.
Много отношения това не е лека за четене история, защото не можем да се позовем на тона на гласа и изражението на лицето. Отначало Исус като че ли игнорира тази жена, а когато след това се обръща към нея, думите му изглеждат сурови. Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. Какво би се случило, ако питате с този подход? Някой ви моли да му дадете малко от пържените си картофки, а вие отговаряте: «Не е редно да хвърлям картофките си на кучетата». Не е много подходящ начин за печелене на приятели, нали? Но ето няколко неща, върху които да помислите.
Първо, вярно е, че по това време юдеите наричат езичниците кучета, с което моментално в съзнанието изниква картината на глутница кучета, бягащи по улиците. Но Исус използва по-нежния гръцки термин кученце или пале, с което препраща към образа на домашните кучета, които живеят в дома и се хранят от семейната трапеза. Второ, тази хананка нарича Исус син Давидов. Това показва, че е запозната с юдейския происход на Исус. Като добър учител, той разговаря с нея и може би я изпитва. Край Кинър пише: може би изисква от нея да разбере истинската му мисия и идентичност, за да не се отнася към него като към един от многото скитащи магьосници, които езичниците понякога търсят с молба за екзорсизъм. Но той ясно я призовава да разпознае предимството на Израел в Божия план, признание, което за нея включва и осъзнаване на зависимия и статут. Бихме могли да го сравним с изискването на Елисей към Нееман да се потопи в реката Йордан, въпреки предпочитанието на Нееман към арамейските реки Авана и Фарфар, което в края кара Нееман да признае Бога на Израел. И последно, по всяка вероятност, тази жена е от висшата гръцка класа, част от съсловието редовно отнемащо хляба, принадлежащ на бедните юдеи, живеещи в околностите на Тир. Сега Исус сменя властовите отношения, защото хлябът, който той предлага, принадлежи първо на Израел. Тази гъркиня трябва да проси за помощ от странстващия юдейн. Отново цитат от Кинар. Това не е лесен за тълкуване пасаж, но трябва да се доверим на Исус. В разговора си с жената той й придава особено достоинство, също както и на жената при кладенеца. Тя си тръгва с излекувана дъщеря и с разпалена вяра в Давидовия син. Четвъртък. Господ на езичниците. Прочетете Матей 15 глава 29 до 39 стихове и сравнете с Матей 14 глава 13 до 21 стихове. Кои са сходствата и различията между двете истории?
Матей 15 глава 36 и 37 стихове. И като взе 7-те хляба и рибите, благодари и разчупи и даде на учениците, а учениците на множествата. И ядоха всички и се наситиха, и вдигнаха останалите къши 7 пълни кошници. Матей 14 глава от 17 до 20 стихове. А те му казаха: имаме тук само 5 хляба и 2 риби. А той каза: донесете ги тук при мен. Тогава, като заповяда на множествата да насядат на тревата, взе 5-те хляба и 2-те риби, погледна към небето и благослови. И като разчупи хлябовете, ги даде на учениците, а учениците на хората. И всички ядоха и се наситиха, и вдигнаха останалите къши 12 пълни коша.
Повечето читатели на Библията не осъзнават, че Евангелията описват две нахранвания на множества. Първото на юдеите, а второто на езичниците. И в двата случая Исус се смилява за множествата. Удивителна е картината на хилядите езичници, дошли от всякъде, за да бъдат поучавани, възлюбени и нахранени от този млад равин. Когато днес поглеждаме назад и разбираме универсалността на Евангелието, та нали повечето хора, които го четат, не са от юдейски произход, лесно бихме могли да пропуснем колко невероятно и неочаквано е изглеждало всичко на хората. И юдеи, и езичници. Несъмнено Исус извежда всеки от неговата зона на комфорт. Но Божият план винаги е бил такъв – да привлече при себе си всички хора на земята. Следният поразителен стих от еврейските писания свидетелства за тази истина. «Вие, израелтяни, казва Господ, не сте ли за мене като етиопци? Не изведох ли, както Израиля от египетската земя, така и филистимците от Кавтор, и сирийците от Кир?» Какво ни казва тук Бог? Че се интересува не само от Израел, но и от всичките народи. Вълнува се за филистимците. Внимателният прочит на Стария Завет разкрива тази истина отново и отново, въпреки че е била до такава степен замъглена през вековете, че по времето на Новия Завет, когато се основава църквата, мнозина от ранните вярващи се налага да я научат за първи път.
Прочетете Римляни 4 глава 1 до 12 стихове. Как тези стихове описват Евангелието и неговата универсалност?
Римляни 4 глава 11 и 12 стихове. И той прие знака на обрязването като печат на правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той баща на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се счете и на тях правдата и баща на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят по стъпките на вярата, която нашия баща Аврам имаше, когато беше необрязан.
Петък. Разширено изучаване.
Един християнин разговарял със студенти в светски кампус за съществуването на Бога. След като приложил всички обичайни аргументи, поел в друга посока, като заявил: «Знаете ли, когато бях на вашите години и не вярвах в Бога, от време на време, когато нещо ме убеждаваше, че може би Бог съществува, аз винаги отблъсквах тази мисъл в свой ум. Защо? Защото нещо ми казваше, че ако Бог наистина съществува, то тогава, като се има предвид как живея, аз съм загазил, и то здравата». Настроението веднага се променило. Десетки съвести едновременно започнали да се борят с огризенията си. Сякаш температурата в залата се повишила от триенето на всички тези неловко изглеждащи лица. То определено засегна болното им място. Тези студенти не били християни и затова не се вълнували много от 10-те заповеди. Но въпреки това усещали, че не всичко в живота им е наред морален план и ако има Бог, ще им се наложи да отговарят за много неща. Обаче като християни, т.е. като хора, които трябва да са настроени на вълната на Божия морален стандарт, няма нужда да се чувстваме неловко, когато се изправим пред реалността на един морален Бог и това се дължи на евангелското обещание. Независимо дали сме юдеи или езичници, когато се изправим лице в лице с нашата греховност, имаме убежище в праведността на Христос, предложена ни чрез вяра, без дела на закона. Когато сме напълно наясно с нашия грях, можем да изискаме обещанието, че сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Юдеин или езичник няма значение. Без разлика на възраст, чин, народност или религиозни убеждения, всички са еднакво поканени да отидат при Христос, за да живеят. Това е от Копнежът на вековете, глава Събаряне на прегради.
Въпроси за разискване. Прочетете Матей 16 глава 1 до 12 стихове. Какво според вас има предвид Исус с думите «Внимавайте и пазете се от кваса на фарисеите и садокеите»? Отначало учениците смятат, че Христос има предвид буквалния квас. По време на Пасха юдеите внимателно са изхвърлили всякакъв вид мая, затова решават, че Христос ги предупреждава да не купуват квасен хляб. Но Исус има предвид нещо много по-дълбоко. Какво е то? Второ, любовта на Христос към всички хора трябва да е веста, която християнството прогласява за всички. Та нали всички сме борещи се с греховете си грешници. Никой от нас не би имал никаква надежда, ако не беше Исус Христос. За съжаление, веста, която разпространяваме, понякога прилича на вест на осъждане, арогантност и превъзходство. Как ние като църква бихме могли по-добре да споделяме състраданието си към всички хора, следвайки примера на Исус?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.